Aș vrea să încep în seara aceasta a aduce înaintea dumneavoastră câteva gânduri, adresându-mă pentru început în special tinerilor, care probabil unii din ei, atunci când aud un text ca cel din seara aceasta, poate că lasă în mintea lor gândul că ar fi vorba de o poveste, de ceva ireal, de ceva care nu are tangență cu viața noastră. Însă aș vrea să subliniez cu toată tăria ceea ce am citit și alte texte care se pot citi, pe care le găsiți în Scriptură, redau evenimente reale din viața oamenilor reali, în cazul nostru, din viața Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor săi, și au un scop. Dumnezeu le-a lăsat scrise pentru noi, pentru a ne transmite modul lui Dumnezeu de lucru, de biruința păcatului și în special pentru a ne conștientiza de felul în care Dumnezeu tratează păcatul. Oricând ni s-ar părea nouă aceste lucruri de, o cruzime deosebită, ele sunt relatarea reală a unor fapte reale, încă o dată, și care arată felul în care Dumnezeu privește păcatul. Scriptura spune la un moment dat, dacă Dumnezeu nu a cruțat pe Fiul Său, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, stăm pasivi față de o mântuire așa de mare? Al treilea aspect care vreau să îl punctez de la început este că aceste texte legate de suferințele și moartea Domnului arată în mod special cât de gravă era problema noastră. Dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat să ne descurcăm singuri, n-am fi ieșit la capăt niciodată. Dar Dumnezeu a intervenit în istoria noastră, în mersul nostru, trimițându-L pe Fiul Său în lumea noastră, într-o fire asemănătoare cu a noastră, pentru ca la finalul lucrării sale să ia păcatele umanității asupra Lui, să moară pentru toți oamenii și să aducă harul și îndurarea, posibilitatea iertării pentru toți. Iată dar că dincolo de înșirirea unor evenimente greu de înțeles în unele aspecte, vis-a-vis de cruzimea celor care l-au anchetat, de batjocuri, de felul în care oamenii au coborât și întreacă fie spus, felul în care preoții, de exemplu, și învățătorii lui Israel au coborât la nivelul mulțimii urlând și strigând, răstignește-l. Nici un pic de demnitate, nici un pic de, reținere, de bun simț, dacă vreți, de o reacție mai controlată decât cei care erau în stradă și de cei care știau mult mai puține decât ei. Ei, toate aceste lucruri, încă o dată, ne arată cât de gravă era problema noastră și, nu în ultimul rând, modul în care Dumnezeu ne-a scos din încurcătură. Dumnezeu a hotărât în planul întocmit în sine însuși, înainte de a fi lumea, ca la împlinirea vremii Fiul Său să vină în lumea noastră, să trăiască, să umble printre noi și în finalul lucrării Lui să moară pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi, încă o dată, suferințele și moartea Domnului Hristos ne arată modul în care Dumnezeu privește păcatul. Noi de foarte multe ori, și nu numai noi, de la Adam încoace, oamenii iau păcatul foarte superficial. Iar în seara aceasta, Scriptura ne spune, printre rânduri, dacă vreți, ne spune, nu lua păcatul așa ușor, că El, Iisus, a murit pentru el. Trebuia să murim noi, trebuia să suferim noi. Păcatele erau ale noastre, nu erau ale Lui. Păcatele erau ale omenirii întregi, strânse dintre cele două coperți ale istoriei. Și Fiul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat cu această haină a păcatelor noastre, murdară, insuportabilă, greu de înțeles pentru noi, iar îmbrăcându-se cu această haină a păcatelor noastre, El a devenit ținta mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu a lovit în El plata păcatelor noastre. Dumnezeu a apăsat asupra Lui povara noastră. Dumnezeu l-a lovit pe El în locul nostru. Ca atare, înțelegând modul de lucru al lui Dumnezeu și ceea ce evangheliștii ne relatează în seara aceasta, este seara în care noi ar trebui să facem o reevaluare a gândirii noastre, o reevaluare a comportamentului nostru, o reevaluare a umblării noastre, o reevaluare a dedicării noastre pentru Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că unul din lucrurile care ne asaltează cel mai des este superficialitatea. Lasă că merge și așa, lasă că și alții sunt tot așa și ne măsurăm unii cu alții. Ei, în seara aceasta Scriptura spune prin Marcu, în alte cuvinte, să aruncăm etaloanele noastre, măsurătorile noastre și să ne uităm țintă la El, la căpetenia mântuirii noastre, care a fost desăvârșit prin suferință, a trecut prin valea ocării, a disprețului, a fost bătut, a fost cuipat, a fost lovit, a fost pălmuit, în final răstignit și atârnat între cer și pământ 6 ore, pentru ca eu și tu să pot să-i spun lui Dumnezeu, Tată, pentru ca eu și tu să pot scăpa de povara păcatelor mele care se ținea de mine și nu aș fi putut să scap de ea niciodată. Dar Hristos m-a dezbrăcat și te-a dezbrăcat de aceasta, luând, repet, El haina murdară asupra Lui. Haideți în seara aceasta, deci, să ne uităm în Scriptură și să vedem modul în care evanghelistul Marcu, de data aceasta, relatează desfășurarea evenimentelor dintr-o zi ca astăzi. Contează mai puțin ziua, calendaristic vorbind, cât contează evenimentul. De altfel, nici nu e important să ne focalizăm pe suprapunerea exactă în timp a acestei zile sau cu o zi în urmă sau altfel, mă rog, calendarele s-au schimbat și așa mai departe. Problema însă care este în centru atenției este evenimentul în centru căruia este Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura că după arestarea Lui, cum a fost aseară, prezumtiv, evident, iar în ziua următoare, după ce o noapte întreagă, Domnul Iisus Hristos a fost anchetat, a fost judecat de către oficialitățile religioase lui Israel, dar așa cum se spunea, ele nu aveau mandat să condamne. Ele nu puteau pune în executare o condamnare a lor, pentru că erau sub dominație romană, era nevoie de autoritatea romană să decidă în final dacă cel acuzat de ei merită să fie răstignit sau nu, sau pedepsit într-o formă sau alta. Tocmai de aceea ei, după ce s-au sfătuit, și probabil că sfatul lor a ținut cum să influențeze decizia lui Pilat, cum să-l determine pe Pilat să zică ca ei, cum să-l determine pe Pilat să emită în final aceeași hotărâre care au emis-o și ei. Și până la urmă au reușit, pentru că de fapt dincolo de scenele acestea, de evenimentele acestea înlănțuite după o logică, dincolo de el era planul lui Dumnezeu, era voia lui Dumnezeu. Dumnezeu veghea înainte de a fi lumea, ca fiecare detaliu, fiecare fărâmă din planul său să fie adus la îndeplinire. Ei, mă rog, s-au comportat în felul acesta pentru a împlini hotărârile lui Dumnezeu și planul lui. De asemenea, în relatarea din textul din seara aceasta sunt enumerate 3 împliniri profetice. Psalmul 22, Isaia 53, Psalmul 69, care spune: ocara îmi rupe inima și sunt bolnav, aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar nu găsesc pe nimeni. Ei îmi pun oțet în mâncare, în băutură, și toate acestea s-au împlinit în ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost din nou anchetat, de data aceasta de Pilat, de Irod, retrimis de la unul la altul și în final trimis la Golgota, trimis la cruce. Dragii mei, toate acestea, repet încă o dată, pentru că el purta păcatele noastre, fără de legile noastre, nelegiuirea noastră, el n-a avut niciun păcat. În gura lui nu s-a găsit niciun vicleșug. El a trăit o viață perfectă și Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu tot prin el. De aceea, în seara aceasta, Scriptura trece aceste scene care ne indignă, evident, vis-a-vis de modul în care s-au comportat oamenii, vis-a-vis de situațiile în speță, dar încă o dată, Dumnezeu urmărea salvarea noastră. Ceea ce oamenii au văzut, prietenii Mariei, de exemplu, o tragedie în moartea lui Hristos, și mulți din prietenii lui au considerat la fel, era de fapt modul de a ne binecuvânta Dumnezeu, modul de a binecuvânta lumea, modul de a da lumii viață, modul de a aduce iertarea, eliberarea, descătușarea și întoarcerea noastră din nou spre casa părintească, spre părtășia cu Dumnezeu, nu temporară, ci de data aceasta veșnică. Apoi, Scriptura spune și ne arată cât de rău sau câtă ură a acumulat mulțimea și și-a manifestat-o asupra lui, fie prin batjocuri, fie prin palme, fie prin gesturi și cuvinte grele care le-au pus asupra lui. Apoi, în încercarea de a ține o linie oarecum propusă de el, în mintea lui Pilat, a încercat, deși a ajuns la concluzia că este nevinovat. Nu avem niciun precedent și nici de atunci o situație clară în istorie în care un judecător să spună: nu găsesc nicio vină în el, dar totuși să fie răstignit. Este un caz unic, pentru că este un paradox. Dacă judecătorul spune: nu găsesc nicio vină în el, logic, după orice logic ar fi fost să fie liber. Cu toate că a zis Pilat și a făcut publică decizia lui că n-a găsit nicio vină în el, cu toate acestea, spune Scriptura, ca să placă norodului sau să facă pe placul norodului, l-a trimis la cruce. De ce oare Pilat a căutat să placă, să fie pe placul norodului? Una din învinuirile care i s-au adus lui Iisus și pe care evanghelistul Marcu, care întreacă fie spus, scrie această evanghelie în urma relatărilor istoriei mântuirii și a umblării cu Iisus, a lui Petru. Marcu n-a fost un ucenic direct, dar Petru a fost cel care i-a spus, i-a dictat, dacă vreți, iar Marcu a scris această evanghelie și o scrie și o prezintă din perspectiva lui Petru. Uitați-vă dumneavoastră cum scrie, deci, evanghelistul Marcu, că printre cei care au adus învinuiri la adresa lui Iisus, una din ele era așa: s-a făcut singur împărat, iar tu, Pilat, dacă nu pedepsești un om care se face împărat, în timp ce noi știm că doar Cezarul este împărat aici, înseamnă că tu ești împotriva Cezarului. Acest raționament l-a umplut de frică pe Pilat. Și omul acesta, fără a-i căuta scuze, pentru că el trebuia să rămână vertical, dar omul acesta a ales să placă mulțimii, a ales să judece superficial și în detrimentul adevărului și să facă pe placul norodului, ca nu cumva mai marii lui Israel să-l pârască la Roma și să-l învinuiască de complicitate sau de alte lucruri care s-ar fi putut să-i se pună în cârcă. Și spune Scriptura că în tentativa lui de a încerca să-i dea drumul lui Iisus, a zis: Am să vă slobozesc, știți obiceiul care l-am, să vă slobozesc pe cineva de Paște. Pe cine vreți? Pe Baraba sau pe împăratul vostru? Baraba e foarte interesant. Dincolo de personajul acesta dur, violent, personajul despre care evangheliștii spun că a făcut o răscoală și în timpul răscoalei respectiv, rebeliunea aceea era împotriva romanilor. Probabil că evreii îl considerau erou, dar a avut loc și o crimă acolo și acum era închis și aștepta sentința. Ei, vine Pilat și spune, pe cine vreți? Pe Iisus din Nazaret sau pe Baraba? E foarte importantă semnificația numelui lui Baraba. Baraba înseamnă fiul tatălui său. Fiul tatălui său. Asta înseamnă că orice om este o denumire cu caracter general. Dacă vreți, planetar. Orice om este fiul tatălui său. Cu alte cuvinte, așa cum s-a spus, Baraba era reprezentantul nostru, era imaginea noastră prezentă în ziua răstignirii acolo. Vinovăția lui era de fapt vinovăția noastră. Și el a devenit liber pentru că a venit mielul lui Dumnezeu care a luat păcatele lumii întregi, a barabilor lumii și a pironit-o pe cruce dându-ne eliberare, dându-ne libertate și pace și împăcare cu Dumnezeu. Dumnezeu în îndurarea lui și în bunătatea lui a rezervat un har dincolo de imaginația noastră care să ne aducă la Dumnezeu, să ne scoată din prăpastia căderii noastre și să ne ajute să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu, făcându-ne părtași promisiunilor, dar și moștenirii lui Dumnezeu. Apoi, actul răstignirii despre care vorbește foarte direct evanghelistul Marcu, de altfel, el nu intră în detalii deosebite, ci prezintă un subiect pe o anumită linie, sau subiectul pe o anumită linie foarte directă și clară în același timp. Spune că în drum spre Golgota, evident, apelăm și la ceilalți evangheliști, la un moment dat Iisus n-a mai putut să-și ducă crucea. Și potrivit legii servituției pe care dumneavoastră, de care ați auzit, în Imperiul Roman, orice cetățean roman putea să-i lii, și ne-am întâlnit la predica de pe munte cu aceasta, pe un subordonat, adică pe un evreu, putea să-l silească să-i ducă bagajele timp de distanță de o mailă. În virtutea acestei legi, la un moment dat, unul din ofițerii romani, probabil, l-a văzut pe acest Simon, puternic, un om vânjos, un om înalt, un om cu mușchi, și probabil că l-a ales din mulțime și a zis, hei tu, ia crucea și du-o. Și omul acela a dus crucea lui Iisus până la Golgota, unde urma să fie răstignit. Evanghelistul Marcu vine și spune că ora la care a fost răstignit Mântuitorul a fost ceasul al treilea, adică în sistemul de măsurare a timpului nostru, 9 dimineața. Timp de 3 ore, respectiv până aproximativ ora 12, parcă nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar după al treilea ceas s-a făcut un întuneric supranatural în miezul zilei. Și oamenii s-au înfricoșat, oamenii s-au speriat. Nu era vorba, niciodată n-a fost o eclipsă de soare care să țină 3 ceasuri în același loc. Geografic, fizic, dacă vreți, este imposibil. Dar de data aceasta avem de a face cu minunea lui Dumnezeu care arăta, de fapt, puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în evenimentele deosebit de tumultoase care s-au petrecut în Palestina zilelor acelea. Ei, după acest episod cu tremurul de pământ și celelalte, la ceasul al 9-lea, deci după 6 ore de chin, Iisus și-a dat Duhul, înspăimântând și umplând de groază pe sutașul roman care a spus cu adevărat omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, relatarea aceasta, în primul rând, n-are scopul decât să ne amintească, pentru că noi credem deja, noi am ajuns să-L cunoaștem pe Iisus, am ajuns să trăim cu Iisus, să ne bucurăm de El și o parte din promisiunile Lui să ne fie revelate și date nouă. Dar pentru cei care încă nu știu, pentru cei care în special generația tânără, repet, probabil gândesc că lucrul acesta este ceva așa, o exagerare. Nu! A fost întocmai cum scriu evangheliștii și de aceea în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să privim lucrurile cu maximă seriozitate, pentru că pentru păcatul meu și păcatul tău a plătit cineva. De altfel, Dumnezeu în istoria mântuirii nu iartă decât în baza unei jertfe, a jertfei lui Iisus Hristos. Noi astăzi, pentru un păcat mare sau mic, cum îl catalogăm noi, primim iertare pentru că pentru El acum 2000 de ani a murit Hristos. În baza jertfei lui Hristos noi putem obține iertare atunci când greșim și niciodată nu s-a pus problema că Dumnezeu nu iartă. Problema se pune dacă noi ne pocăim sau nu, dacă noi ne întoarcem sau nu, dacă noi ne căim sau nu, dacă noi regretăm sau nu. Atunci când există pocăință, și pocăința este roada Duhului, există și putere de iertare, pentru că jertfa lui Iisus Hristos ca valoare este absolută și infinită. În baza ei, orice om, orice muritor din orice vreme și orice generație, dacă vine la Dumnezeu, se poate, vine la Dumnezeu, primește iertare, primește eliberare și capătă din nou viața. Ei, în seara aceasta aș dori în final să mai punctez un gând legat de catapeteasmă, de perdeaua aceea, vă aduceți aminte la templu, chiar dacă n-am citit textul, dar face parte din aceeași zi. Perdeaua care desparte sau despărțea locul preasfânt de locul sfânt. În locul preasfânt, dumneavoastră știți că nu intra decât marele preot odată pe an și atunci ducând sângele din jertfa de ispășire. Când a murit Hristos, spun evangheliștii că perdeaua aceea s-a crăpat în mod supranatural. Fără să o sfârtece cineva, fără să o taie cineva, fără să intervină acolo o mână umană, în mod supranatural s-a despărțit. S-a dat la o parte, adică Dumnezeu a scos templul din uz. Fără perdeaua aceea, templul nu era funcțional, nu mai avea niciun sens. A despărțit locul acela unde mergea doar marele preot, pentru că în urma jertfei adusă de Hristos, El a devenit mare preot în Sfânta Sfintelor din cer și a creat posibilitatea ca orice om, fără intermediar, să ajungă în prezența lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. De aceea spune Pavel că nu este nimeni altul care să mijlocească între om și Dumnezeu decât omul Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos avem intrare slobodă, liberă, directă la Tatăl și este șansa și posibilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în urma jertfei și a morții Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta aș vrea să-ți aduci aminte cuvântul Scripturii care relatează suferințele și nu numai acest, toate cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin, dar la acest gen de subiecte mă refer în această seară, nu e o exagerare, nu e o poveste, ci relatarea fidelă, concretă, reală, adevărată a evenimentelor petrecute acum 2000 de ani cu Iisus și anturajul Lui, respectiv ucenicii. Apoi, suferințele acestea, oricât ni se par nouă de grosolane și au fost, oricât ni se par batjocurile de grele și au fost, ele nu reflectă altceva decât grozăvia sau modul în care Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu însă în dragostea Lui nu ne-a pedepsit pe noi pentru păcat, ci l-a pedepsit pe Fiul Său, pentru ca noi să putem trăi prin El o viață nouă. Apoi, în al treilea rând, problema noastră era așa de mare, așa de complexă, așa de grea, imposibil de rezolvat, așa cum cântăm noi o cântare sau cântam cândva. Iisuse, datoria mea, cu plâns nu pot plăti. Oricât ai fi făcut, orice ai fi făcut, ori la ce cazne și canone te-ai fi supus, n-ai fi putut să ajungi în grațiile lui Dumnezeu și să ștergi măcar un păcat din cele multe care le-ai comis. Dar a venit Harul lui Dumnezeu, care prin Hristos ne-a dat dreptul și șansa să devenim o ființă nouă, să avem haine albe, spălate în sângele Mielului, cu care vom intra într-o zi pe porți în cetate. Este seara ta în seara aceasta, dragul meu. Acum 2000 de ani și timpul n-a devalorizat jertfa și evenimentele și istoria și cultura și mulțirea lumii n-au simplificat metoda și n-au diminuat valoarea sângelui lui Hristos. Același sânge cu aceeași putere și astăzi, aceeași evanghelie, același cuvânt care este plin de puterea lui Dumnezeu te cheamă și astăzi la dedicare, la seriozitate, la privire privirea lumii prin ochii lui Hristos, prin prisma Scripturii, pentru că Dumnezeu va aduce în final istoria la judecată și oricine nu se potrivește cu șablonul biblic va trebui să suporte consecințele. Harul lui Dumnezeu însă și bunătatea lui ne cheamă la pocăință, la apropiere de Dumnezeu, la dedicare pentru Dumnezeu și, bineînțeles, la o viață plină de speranță și credință.